sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi sango na ilobili eye, linaka na biso ya mibale ya sango na Lolaka la Amerika wuto Studio 17 awana Washington DC ngumba mokonzi ya Ekolo Amerika. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Ndako koleka tukumitano eziki pe koleka bato banei bakufi na moto mopela ki butubule ki na kartie Kadutu na Bukavu na Sud Kivu.
Tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobeta ki vuvuzela pe mbala moko to kendaki kosala manso po to kengela bana na bandako.
Mikumba na mituto pe na mapeka ba imboka bazali ko kima mboka kantini masawa pe nzinga nzinga na territoire ya Beni sima na bobomi bwa ba civili koleka tukumitano na suka ya mposo moleki ba simba mandoki ya ba ADF ba funda mikosala société civile bwa kimbela pona lubiko ya bavandi
batu o ba l'équipe penza na ebite nini combien nombre nini basi ba bomami bo bazaki kutu baba village nyonso kuna ba kantine ba nini ezaka bisika nyonso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei
lelo mokolo mwa mosala moko mokolo topesa kabino sango ya masano na li nakana biso itandu ya masano to kolobela ba eliminatoire ya coupe du monde 2026 ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba lunga ki lobilo leki ba épervier ya Togo pe ba komi na bilembo sambo sima na Sénégal pe Soudan to kolobela pe kickboxing na ekolo Congo démocratique pe ba finale ya NBA awa na ekolo America. Ya vopenza to kopesa bino sango na bokuse na manaka na biso ya sango ya lelo. Babom koleka motoba ekwi lelo na Kanyabayonga na Nord Kivu epai batomboki ba M23 ba fundami ko beta yango na bisika bazali ba bombe yango ezali kokwea na ndelo ya ba territoire ya Rutshuru na Lubero okolanda bayi bisika biye bato babale ba si bazoki na ba bombe yango na quartier Burundu 3 kolanda banzeneneke moko na ba Nsomi ya bisika yango oyo atatolina actualite.cd alobi ete ba M23 ba zalinde ko zungi sankanda na bokimi babango na bopusani ya mampinga maekolo Congo Democratic FRDC na basungi babango ba wazalindu na kikuku ba butang lungwa pe kilambo okolanda matatoli mango FRDC e botolaki na suka ya mposo molekimbo ka kikuku na pene na kilo metele tuku misato na Kanyabayonga ba FRDC bazalinde kubwakaka ba bomba bisika ba M23 bazalina ngomba ya Butalongola pe ya Kilambo kimia emonana kinde na nzela ya Kibirizi Rwindi pe Buchumbi e payi ba M23 bazali pe lokola. Ocha misala mia oenu miye mikambaka lisungi misakoli ete koleka batu tukumitano na sambo babo mamaki tuba kufaki kaka na mposo moko na bitumba iba tumbo kiba M23 basala ki na Beni na Nord Kivu. Ocha e lobi e mitungisi na bomati bwa bitumba na esika yango batu koleka ankoton kama libwa bayeba utaki kotika bisika biabango bavandaka kati ya sanza ya mbupe ya minei ya 2024 ba bakisami na bakima bitumba. Kolanda mukambi ya Ocha, Bruno le Marquis, Mutango Mwango, mwabakima bitumba, molekisika 5,6 million na bituka misato ya Nord Kivu, Sud Kivu, pe Ituri, pe Mutango Mwango, mukomi koleka 7,3 million na Ekolo Congo Democratique Mubimba. Nzoka nde mbula matari ekolo Kongo Demokratike sakoli eti kosala makasi mpona kolandela babundi ba ADF baye bafundami koboma bato koleka 15 na suka ya mposo moleki. Molobeli ya mbula matari ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya nde alobi yango kolanda likita ya mbula matari. Caritas ya diocese ya Kenge ebandi kopesa lisungi na mabota koleka kama minei na ndambo maye mazangi bisika bya kuvanda sima na bubuti tope botomboki bwa mai ya Kasai na mboka Dima Lumbu na etuka ya Kwilu koleka baton kama mwambende bazali na mpasi pe mingi kati na bango bazali kati na mibu 15 pe tukumi bali na mitano. Nzo kande na Kinshasa, plenière tobo kutani tolikita bia ko pesa mpifo ya bovandu bandi mosala na mbula matari ya sika na ekolo Kongo Demokratike ekosala mande lobi mokolo mwa zomi na moko ya sanza ya motuba kulanda liyebisi ya ndako ya nse ya suku ya suku ya nse ya ndako ya bokelimi beko. Bobeti ntangwa bobandi lelo na ekolo France sima na mokano mwambala kaka president Emmanuel Macron azwi po na kopanza suku yanse ya ndako ya bokelimi beko ya ekolo eye pe kubengisa mapuna mi malumbango ya bakelimi beko na suka ya sanza ya motoba. Mukanu mwango muzwami sima na bumati makasi ya bayi extreme droite to mangoma mimazalaka na extreme droite na mapuna mi ma Europa Rassemblement National ya Marine Le Pen nde kutu ezu koleka 32,36% pelingomba ya socialiste ya Macron Emmanuel Macron mokondi ya France nde zuika 14,60%. Bakondi baike ya molongo bakukutana na Suisse omokolo mwa mposo pe moye mwa eyinga mokuya na mokondi ya Ukraine Volodymyr Zelensky na likita lia likolo pona kuluka kimia kasi ekolo Russie tope Moscou na Chine tope Pekin bakozala te bakonzi baye bazali kolikia kosalela ba intérêt tope makoki ma Russie maye makangamaki pona kosunga Ukraine makoki mango malandela maka huto sanza ya mibale ya 2022. Na Kinshasa Bawei tuku motoba ba tangami na boloko separka makala na Kinshasa na sanza mitano elobi na liyebisi mabongisi mabengami Fondation Bill Clinton pende na bato motoba bayi ba kangama na boloko ya makala tope separka na ngumba Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike ba kufaki na sanza ya mitano eleki ezali ONG ya ekolo Kongo Demokratike Bill Clinton pona kimia eye emonisi yango na mokanda na yango ya kolandela tope monitoring na mokanda ya rapport yango lingomba liye ya mambi matali makoki mabomoto limonisi ete kufa ya bato bana ezali bongo ematizi bongo mutangu ya bato bazali na boloko po bato bayebale ki mingi kati na boloko ngembene na Fondation Bill Clinton pona kimia boloko ya makala tupe separka ezali kotanga na mokolo mwalelo mutangu ya bato koto zumi na mitano pe kama yoko na tuku motoba na mwambe kati na baye bazali ya kokangama.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5.
atako kuleka tuku mitano eziki pe kuleka bato banei ba kufina moto mopelaki butu buleki na quartier Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Moto mango mopelaki na bakarti Nkafu mpe Nyamugo epa indako mingi mpe eziki. Mokambi ya komine ya Kadutu pasian benge ya AABC, ndenge nini makambo matambolaki mpe alendisi bavandi ya kartye Nyamugo mpe kartye Nkafu. Toyo ka pasian benge ya. Ezalaki tango ya 23h na kartye Nkafu avni hôpital general, mama na bana baye basato bakufi tango moto mozwaki ndako na bango. Mokolo ndako na mwana na ye moko nde babiki mpo bakimaki. Na lingina ye bisabino ete liboso ya accident oyo ya quartier Nkafu, nsandi esalemaki mpe na tango ya 19h tango bilenge bazalaki kotala lisano ya football. Boyebi bandako na biso na quartier Nyamugo ezwami na ndenge ya mabe, kasi bilenge babundaki makasi pe basalaki nyoso mpo moto moye mokoka kozwa bandako mingi te. Tolendisi bavandi ya bakartie nyoso oyo bazwili kama tokopesa rapolo na bakonzi ya province bayela bango na lisungi. Bavandi ya Nyamugo na ngambo na bango elongo na mokambi ya district na bango basengi na bakonzi ete balukela bango epai ya kopema mpo bana bazali kolala libanda. Toyoka bango
Ninga Ngolombe kati ya Nyamugo. Kwa hiyo tuliweza kupata hii ajali iliweza kupatikana ma saa moja ya usiku.
Biso tozaki kobima na basale epai wapi tozaki kotala lisano ya ndembo, tumoni mbala moko bandako ebandi kopera moto. Tobetaki vuvuzela pe mbala moko tokendaki kosala manso po tokengela bana na bandako. Totondi Nzambe po ata moko, moto moko te akufi, kasi biloko vya ndako biziki bana bazali kolala liba banda. Biso pe bakolo toza na epai ya komi bomba te, biloko ya kolia toza na yango te, na yango tosengi bakonzi bayela biso na lisungi mpo batalela biso ndenge tokobika. Biko ya elanga eza eleko ya mabe awa tozali kobanga kartie na biso
nyo.
Eleko eye ya elanga ezalaka mabe mabe makasi mpo na bakartie ya babola na engumba Bukavu, mpo bandako mingi epelaka moto mbala na mbala. Mpe bavandi bazali na bobangi ete eleko eye ezala mpe malamu te mpo na bango. Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka lwa Amerika, VOA Lingala.
Mikumba na moto to na mapeka baimboka bazali kukima mboka Kantini, Masawa na Nzinga Nzinga na territoire ya Beni sima na bubumi bwa basivili kuleka tuku mitano na suka ya mposo muleki na ba simba mandoki ya ba ADF mampinga UPDF makuma kinesika yango, kasi sote civile esengi ete makasi masolo masalama mpona lobiko ya bavandi. Tulanda sango yango na Erikas Moisi.
Baimboka bazali komema biloko bia bango likolo ya mitu tukutuku mitu kampe ba velo. Bazali na bobangi makasi nsima ya batomboki ba ADF kokuta na Masawa mpe Nzinga Nzinga mpe koboma baimboka leka tuku sambo. General Bruno Mandefu mokambi ya secteur opérationnel sukula on asengi loboko ya baimboka. Tomoyoka.
Hakuna ADF mwaya anatoka Uganda.
Yezali na ADF atamo kote mwi auti na Uganda, Egypte eto Arabi Saudite mwi aebi mboka mangina. E aebi pe tena Masawa. Kasi ezali na bilenge kati na biso, bana ba biso baye bazali kubasunga pe kubala kisanzela. Yango ezali ya motu ya te. Ezali kopesa biso pasi lokola bakonzi mpe mapinga. Na yango na ye awa pe nazali kusona bino po ete mambimana masuka, batata, bamama, bilenge, boye bisana kati na bino ete tozalise na ekolo moko Kongo Demokratika. soki Congo démocratique te mbele totindami awa te na tata mokonzi wa ekolo tozali kosala makasi po ete kimia ekwa kokota na esika eye kasi soki bozali kokoba kosunga batombo kibana ekosalisa biso te ezali na bakangemaki na esika eye pe bamemaki na Kinshasa
walifungwa na walemba wapi Kinshasa.
Jina Ivo Akalamba ya Nouvelle Société Civile apameli makasi lolenge mapinga mazali kokoka te kobundisa ba ADF. Tolanda maître Jina Ivo Akalamba.
Papa na bango gouvernement congolais a tué kamiso na ena makanisi na nyonso kuna na petit nord sika M23 azali a bosani ete ke mutoyo abandaka koboma oyo aza kutu mabe koleka M23 za ADF kotona beni ebonki asilisa ye. Asakana mingi tala resulta ya mabe oyeleki kuna batu o baleki penza na ebite nini combien nombre nini basi babo mami bo bazaki kutu baba village nyoso kuna ba cantine banini ezaka bisika nyoso oto bandaka nde kotika la kozwa bilei totika la ka kolona po esika nyoso babanda kozwa ndenge nini munguna ko bandaka kotambola lokola aza penza na ndaku na ye loko la penza gouvernement za kalisusu te.
Maître Jina Ivoa asengi na mapinga ma Uganda UPDF kobundisa na bokasi bonso batombo kibana. Tulanda lisusu Maître Jina Ivoa Kalambai.
Ndenge nini bokomi tuna ete ke population bandi oti ande makanisi elikia epaya armée étrangère bapaya ba UPDF nde babandi mikoloyo kopesa elikia espoir na population. So ki population moni UPDF ezilobike bo ok awa ata umosusu tokobika ubye bisika nyo so bazali koboma population ezo senga kaka UPDF bo ya kosove biso. Ekolo ezo kokende ekolo ezali kokende Uganda ezo yamba ezo zwa esika ya batu nyo so to ekolo nyo so na miso wa bato nyo so bokobo sanete ke muhozi oya zali mokonzi ya mapinga ya Uganda azolo baete kia kobi mate na Kongo isika zali epi azape moninga ya Rwanda ya M23 isika bazali kosala
batombo ki ADF baye bazali kotungisa ngambo ya kantina sektor ya Benimbau bazali kokonzama na motombo ki ya Bwakasi. Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matundu Erikas Mwisi. Lo kolaboyuki komitangu yalina kanabiso etandu ya masano. Final ya NBA, Boston Celtics et si Lungi Dallas Mavericks ba match mibale na libongo tulu. Éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ya lesano ya ndembo na makolo ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique balonga ki ba Épervier ya Togo 1-0 lobi de l'équipe et ba Komi na Bilembo Sambo si mana Sénégal pe Soudan le Lengemini Ekolo Congo Démocratique ezali sika. Na kickboxing bakambi ba kickboxing ya Ekolo Congo Démocratique bazali kobongisa pe kozungisa na alima manaka ya masano mayi mabitumba. Lusako na bino banso pe boye ibolamo na banso na linaka na biso ya masano itando ya masano. Awa na Ekolo Amerika final ya Nkeni ya Ekolo ya NBA, championnat professionnel ya basketball, kati na balungi ya conference West na Est ekomi na mokolo mwami bale. Boston Celtics, molungi ya conference Est e lungi match mibale libosul ya Dallas Mavericks, molungi ya West lobiloleki Jason Tatum na baninga baye, ba polisaki Luka Doncic na ba Mavericks 105-98 tope 98 pe mokolo mwa mosalamitano balunga kipe lokola 107-89 na Boston sika Mavericks ekoluka pe kolunga na ndako na yango na mokolo mwa mosalamisato moko ya pe ya mokolo mwa minei. Na ndembo na makolo éliminatoire ya Coupe du Monde 2026. Ba Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba komina bilembo sambo sima na Sénégal na bilembo mwambe pe na Soudan na sambo pe lokola. Ndenge nini ba Léopard ba betaki pe makasi na bango ya koleka mazali nini na mikolo mikoya yano na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Elunga moko pe bo kabulu bilembo to pe match nul moko nde ezali mbuma ya bontongani ya ba Léopard na momekano ya kozantela ya Coupe du Monde mpona mokambi René Tshibangu. Bilembo ena ezali kolandisama mosala ya mokambi de Sabre asalaki na kolengela ba Léopard na Maroc.
Nul moko na Senegal, victoire na Kinshasa. Je crois que l'entraîneur azoki ta mingi ya kosala mo mosala na Maroc pour la préparation et l'examen que mosala salami malamu basali mosala senge kosala ta monte que mosala na ezoki malamu
na kondongona ya Senegal. Lata ko ezalaki benda bika ba Léopard basalaki manso pona kopolate elobi mokambi topi entraîneur José Mundele.
Na match ya Sénégal c'est bien une équipe à réaction par rapport à l'adversaire à imposer biso makasa na milieu du terrain. On a souffert pendant un long moment mais c'est bien l'équipe ezaki en place défensivement mais il y avait déjà des problèmes na milieu du terrain qui n'arrive pas à contenir ba son adversaire et puis ba récupération ba deuxième ballon ezaki difficile et quand déjà la match ba deuxième ballon bozongo difficilement et vous allez passer pour battre la binoba bazo ba bon ballon
et bosso ya Togo attaque ba Léopard balongi mongete moko na libuku tulu kokoso yemona na kimakasi na ngambo na bango
ba garçon ba otu beta championnat mulai ba na période de récupération écoute match mais c'est comme si on a eu mal au côté la match et zuta ebelé compliqué biso et surtout que ba togolais ba lopie ba zaki makasi beaucoup de mouvements milieu du terrain zo récupérer mingi na biso même maladie écoute ki biso lesus. Mais l'essentiel, on a gagné.
Sima ya kondongo na mine, bilembo ezali ko lakisa ete Congo démocratique et kokipe komi pesa lisusu nzela ya Coupe du Monde elobi mokambi René Tshibangu.
Mpona ngai penza eza penza positive ezo lakisa ke Coupe du Monde toko kende yango penza soto che kimia to che mosala o ezali ko senga na programme na ye ba réaliser yango basala yango malamu pe ba joueurs basala disponible e ko sala malamu makasi toko koma na phase ya suka pona ok na Coupe du Monde.
Kasi esengeli ko sala e kenge na ba mboka lokola Soudan oyo ezali pe komitia na molongo ya kozwa nzela ya Coupe du Monde elobi José Mundele.
Moi trouble fait moko abimiwa na Soudan azoya lokwa moi gré de sable moko entre oui donc au début Isaac Penza était au début ezalaki Sénégal super favori RDC outsider mais na te komona ke no lokola match ezalaka na ba réalité na ngo Soudan komi ko yebisa biso attention je suis là aussi na ko lâcher rien.
Soudan ezali bongo mboka ya mibale na molongo na bilembo sambo na lisanga tope groupe B na kondongo na misato na kondongo na minei na bilembo mwambe Senegal ezali mboka ya liposo na molongo Congo démocratique na bilembo sambo kondongo na minei eye na molongo ya misato Togo eye na molongo ya minei na bilembo misato Soudan du Sud bilembo mibale Mauritanie eye na suka na elembo semoko.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
To tikali kaka na ndembo na makolo sango ya mawa mubeti ndembo ya kala ya ba Léopard pe ya AS Vieux Club Jean Kasongo Banza oyo azalaki kubenga ma Corando a kufi wuto mokolo mwa sambo ya sanza e ya motuba mokolo mwa mosala mitano moliki Corando abelaki mwa moke kolanda ba media ya Kinshasa epesi sango yango azalaki na mibu tuku minei na libwa pe atika kiko beta wuto mwa mibu mingi ayebanaka elongo na basanyi lokola nkondo emeka mamale p pe basani basusu lokola Fish Mungongo, Jerry Tondwelwa, Paulin Tokala pe basusu. Na kickboxing mabungisi ma ekolo Congo Democratique makambaka masanumayi mazali kubungisa pe kuzungisa na alima manaka mayango tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Fédération ya bitumba tope ya kickboxing ya Congo Démocratique ezali kosunga ba entente pe ba ligue na ye ko tosa calendrier ya saison na bango sima ya momekano ya ba bundi ya entente kin ouest mposo moleki ezalaki bongo ba bundi ya kisasa est nde ba zalaki na momekano elobi mokambi ya Fédération David Jumanga.
Ezalaki na championnat ya Kinshasa ouest oye bundamaki deux semaines passé nde weekend uti koleka to bundisaki siko championnat ya Kinshasa est ezalaki pona pour permettre à ce que Bagani a topé ba champion au Barobima na ba différentes ententes ba kutana na championnat ya ligue au Kobundama na mois de juin au tout début juillet.
Konanisa Mamaro ba David Chumanga ba sani ya kickboxing ba yaki mingi koleka e bango ba zalaki kozela nde etindaki bango ko bakisa mokolo moko na mibale ye ba lengelaki.
En tout cas pour na Kinshasa est tozwaki 60 athlètes répartis dans 10 catégories différentes. So bandi na ba mini meti to komi na niveau ya ba lourd yango kutunde sali ke competition yango ezoki biso 3 jours durant poto mema yango kino na suka finalement toza na 10 gagnants na final o bangwana ne baza qualifier pour na championnat ya ligue ya Kinshasa
kunungana nyoso na ezali bongo na tina ya kosunga mukambi tope entraîneur national ya kickboxing kotia miso na ye na ba saniye akoki ko pesa isika na équipe nationale et le bimetre David Chimanga
entraîneur national na biso champion du monde Daniel Ilunga azalaki pe wana pona ko sélectionné déjà parce que au même moment sélection équipe nationale ezo salama pona koza ba meilleur oyo ba koza la retenu pona ba différentes compétitions internationales oyo eza koza la équipe nationale ezalaka déjà mais chaque année faut tcha yango à jour toza ba bon parce que équipe nationale ezande composé na ba meilleur du moment
abongisima so ena ezali ko salima na bokasi ya fédération ya kickboxing oyo ezali ko bwa kambela na ba kambi ya masano ya Congo Democratique qui coûte à Bango Pema Boko.
Tozaki na bakoko se belé sur le plan organisationnel car ande boye dit que la discipline na biso sportive eza subventionné que tobundi na ba moyen ya biso ba contribution ba membre pour que to organisé bitumba na biso wana pendant 3 ans. Toko profiter ko senga na l'état congolais na ministre ya Sikao ya ye achake mwa miso na makambo ya ba sport de combat pour que biso pete bénéficier.
Esengeli bongo ko yeba ite sima ya babondongwani ena fédération ya kickboxing eko lengele milulu ya kafu kafu tope championnat yeye eko sangisa basa ninyoso ya Congo Démocratique.
Na molongo ndimbu na makolo Colombie nyataki ekolo Amerika mitandu na moko mokolo mwamposo na macha ko lingila Copa America eye kubanda omokolo mwatuku minei ya sanza eye ekolo Amerika ekobetali susu mache susu ya komilingile mokolo mwamosala misatu na Brazil yambo na macha liboso ya Copa ya Amerika na Bolivie le 23 juin ya na Dallas na Etats-Unis sango eende sukisi tando ya Masano, matundu mingi na Valdo Yamba Yamba wapisa kibiso maboko pone yango, matundu mingi pe na Bino Banso Bolandaki etando ya Masano. Yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo, to pesi bino matundu mingi Bino Banso Bolandaki biso kasi ya motu ezalaki etenda kukuleka tukumitano eziki pe kukuleka bato bane iba kufi na moto mopelaki butubuleki na karte Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Pesi bongo matundu mingi na Holly Capert na Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulambaba pesa kibiso maboko sango isusu ndebuzu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Eddie Isango.